Si memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang permohonan nomor 81 garing PU strip data 18 Sumawi garing 2020 saya buka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada pemohon atau prinsipalnya kalau ada, silakan memperkenalkan diri.
Ya, selamat sore yang mulia.
Sore.
Perkenalkan, kami pemohon dan kuasa hukum pemohon atas pengujian undang-undang ITE pasal 40 ayat 2B. Di sini prinsipal ada pemohon satu, yaitu Saudara Arnoldus Belau. Lalu selain pemohon, kami juga kuasa pemohon juga hadir di persidangan yang persidangan hari ini. Itu ada saya sendiri, yaitu Rizky Yuda. Lalu ada Saudara Ahmad Fatana, ada Saudara Fatila Zira, ada Saudari Mona Ervita, ada Saudara Muhammad Fuad, dan Saudari Sekar Banjaran Aji sebagai kuasa hukum dari para pemohon pada pengujian undang-undang hari ini. Seperti itu yang mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sekarang silakan untuk menyampaikan pokok-pokok perubahan dari permohonan yang ada setelah ada nasihat hakim pada sidang pertama. Nah, mohon supaya dibacakan perubahannya saja, ya. Jadi tidak perlu dibacakan seluruhnya. Silakan.
Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Berikut saya akan membacakan beberapa perubahan dalam permohonan dan beberapa dokumen yang kami masukkan sebagai perbaikan. Yang pertama, kami mengganti surat kuasa yang pertama yang sebelumnya itu nomor 9 garing SK strip kuasa garing LBH pers garing VII garing 2020 yang dimana berisi 22 kuasa hukum. Pada perbaikan kami memasukkan surat kuasa khusus bernomor 13 garing SK strip kuasa garing LBH pers garing X garing 2020 dengan 19 kuasa hukum yang dimana saudari Iftitah Sari SHMSC tidak menandatangani karena tidak bisa menandatangani di surat kuasa yang baru ini. Lalu selanjutnya perbaikan juga kami lakukan pada permohonan kami, yaitu pada poin terkait kewenangan konstitusi, kewenangan mahkamah. Itu kami tambahkan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang nomor pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 yang dimana berisi dalam suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Poin selanjutnya yang menjadi perbaikan pada permohonan ini yaitu terkait legal standing. Legal standing di pemohon 1 kami mempertegas bahwa pemohon 1 adalah perorangan warga negara Indonesia yang mana berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang. Nah, adapun bentuk kerugiannya kami pertegas yaitu pada poin 6, kerugiannya kami pertegas dengan terbitnya sebuah surat dari pihak pemerintah, yaitu dalam hal ini Kementerian Kemenkominfo, yaitu melalui surat nomor B/697/kominfo/BJAI/HK.02.01/11/2016, yang dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa situs suarapapua.com, yaitu sebuah wadah informasi dan situs daring dalam jaringan yang dikelola, yang dimana salah satu kontributornya yaitu adalah pemohon satu yang aktif menuliskan berita dan mengisi konten dalam situs tersebut, itu akses menuju situs Suara Papua berdasarkan surat tersebut diputus dengan alasan adanya informasi yang dianggap adanya informasi dan atau dokumen elektronik yang dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu, pemohon satu jelas mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual, yaitu hak atas informasi sebagaimana telah dijamin dalam pasal 28F Undang-Undang 1945. Selanjutnya, pada poin pemohon kedua, kami di sini mempertegas kembali terkait kerugian konstitusional yang berpotensi terjadi kepada pemohon kedua. Kami menambahkan bahwa pemohon kedua ini dia sebuah organisasi, maksudnya sebuah badan hukum privat yang berupa perkumpulan berdasarkan anggaran dasar Aliansi Jurnalis Independen pada yang menyatakan visi dan misinya pada pasal 9 dan pasal 10 di ADART. Lalu kami mempertegas juga
sebelum lanjut, itu yang poin berapa itu? Kalau tadi itu kan yang surat Menkominfo poin 6.
Poin 6 sampai 7. Ya. Lalu kalau yang terkait pemohon 2 itu ada di poin 8. Kami
ya.
Mempertegasan di pemohon kedua.
Oke, silakan.
Lalu selanjutnya kami menambahkan di poin 8 itu pemohon 2 itu dia untuk menjalankan visi misinya dia melakukan advokasi untuk kebebasan pers dan hak atas informasi melalui situs elektronik yaitu https://2/aji.or.id/ itu sebagai bentuk pelaksanaan visi misi sebagaimana telah disampaikan pada ADART Aliansi Jurnalis Independen. Kami menambahkan di situ dan karena Aji memiliki sebuah situs yang berupa wadah informasi yang dikelola untuk melakukan advokasi dalam menjalankan visi misinya dalam ADART, maka pemohon 2 di sini berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagaimana terjadi pada pemohon 1 dengan berlakunya pasal akuo. Itu tambahan dan perbaikan dari terkait legal standing yang mulia.
Yeah.
Selanjutnya saya akan masuk kepada alasan-alasan permohonan. Yang pertama ada perubahan pada pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi batu pengujian.
Yeah, yang pasal berapa itu? Pasal berapa aja?
Oke, okay, yang baik terima kasih yang mulia. Yang menjadi pasal menjadi batu pengujian itu pasal 1 ayat 3 yang berisi Indonesia adalah negara hukum.
Okay.
Lalu yang kedua pasal 28D ayat 1
okay.
Yang berisi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu yang ketiga itu pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berikut adalah perubahan pasal-pasal di Undang-Undang 1945 yang menjadi batu pengujian. Lalu kami akan memasuk pada argumentasi-argumentasi para pemohon yang melandasi diajukannya permohonan akuo. Yang pertama, perbaikan dan tambahan yang kami sampaikan pada alasan-alasan permohonan terkait norma pasal 40 ayat 2B Undang-Undang ITE ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 1945. Lalu penambahannya pada poin ini kami menyatakan kami berpendapat bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan pada poin kedua bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan salah satu ciri dari negara hukum atau rule of law. Sehingga seluruh peraturan perundang-undangan harus disusun dan dibentuk dengan menjadikan asas legalitas, prediktabilitas dan transparansi sebagai salah satu hal yang tidak terpisahkan. Hal itu diperlukan untuk menjamin setiap orang atau subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Sehingga dengan sendirinya akan menjadi cita hukum itu sendiri, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut harus terdapat dalam hukum, baik undang-undang maupun putusan hakim secara proporsional atau berimbang, jangan sampai salah satu unsurnya tidak terakomodasi. Sehingga harus diperhatikan secara serius karena prinsip kepastian hukum selalu terkait dengan jaminan perlindungan terhadap warga negara dari perlakuan sewenang-wenang negara. Bahwa poin keempat, bahwa norma pasal aku sungguhnya telah dirumuskan secara samar-samar dan tidak dibingkai dalam konstruksi hukum yang jelas dan tegas terkait dengan kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Perumusan norma hukum yang samar-samar dan tidak jelas ini berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah. Juga menutup ruang tersedianya mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan tersebut, termasuk kemungkinan terhadap komplain-komplain atas pemblokiran atau penepisan konten yang disalahgunakan atau dilakukan sewenang-wenang. Kelima, bahwa rumusan norma aku tidak memberikan kejelasan terkait produk hukum maupun kewajiban administrasi berupa keputusan tata usaha negara yang harus diterbitkan oleh pemerintah sebelum melakukan tindakan pemerintah berupa pemutusan akses terhadap informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Ketidaktegasan rumusan norma aquo membuat pemerintah dapat menjalankan kewenangan tanpa didahului dengan kewajiban administrasi. Pasal aquo tidak didahului dengan kewajiban untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara secara tertulis sebelum melakukan pemutusan akses. Bahwa kewenangan pemerintah tidak didahului dengan adanya keputusan tata usaha negara secara tertulis sebelum melakukan pemutusan akses terhadap sebuah informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum seringkali mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua orang, terbukti dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon satu. Lalu menurut Purbo Pranoto agar keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sah, harus ada dua syarat yang dipenuhi, yaitu syarat material dan syarat formil, di mana syarat material itu alat pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang dalam kehendak alat pemerintah yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis, keputusan harus diberi bentuk dan ditetapkan dalam sebuah peraturan yang menjadi dasar pembentukannya. Lalu syarat formil yaitu syarat yang ditentukan berhubungan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya. Yang kedua, harus diberikan bentuk yang telah ditentukan. Tiga, syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi. Dan keempat, jangka waktu harus ditentukan, antara lain timbul hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan. Lalu selanjutnya, kami berpendapat ketidakjelasan norma pasal aku memberikan kewenangan yang tidak terbatas pada pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Selain itu, besar kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses internet itu diperkuat di pasal aku yang ditempatkan pada bab 9 tentang peran pemerintah dan peran masyarakat dapat dilihat sebagai poin yang turut memberikan kewenangan dalam melakukan pencegahan. Bahwa kewenangan pemerintah melakukan pemutusan akses secara sendiri maupun melalui penyelenggara sistem elektronik yang diatur dalam norma pasal aku merupakan sarana dalam memberikan kekuasaan yang sangat besar dan tanpa kontrol judisial kepada pemerintah sebagai bagian dari eksekutif, sehingga tidak ada celah untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan check and balance dan meminta pertanggungjawaban pada pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya memutus akses. Bahwa rumusan pasal yang lebih jelas dan tegas khususnya dijelaskan mengenai konstruksi hukum yang mengharuskan adanya ketentuan pemerintah untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara secara tertulis sebelum melaksanakan tindakan pemutusan akses, maka pihak yang merasa keberatan dan atau dirugikan dapat mengajukan komplain atau upaya pemulihan atas pemblokiran atau penepisan konten yang disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang melalui mekanisme peradilan. Dalam hal ini peradilan tata usaha negara. Kewajiban untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara secara tertulis ini juga akan menjadi sebuah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan, judicial scrutiny, karena objek sengketa menjadi jelas berada pada kompetensi peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, bahwa ketidakjelasan rumusan norma pasal aquo bertentangan dengan semangat asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lalu selanjutnya, bahwa pemblokiran seringkali ditujukan pada situs-situs yang dilemi dianggap mengandung unsur muatan pornografi, namun dalam praktiknya tindakan salah blokir atau overblocking pun menjadi tidak terelakkan. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi terbuka lebar dalam tindakan pemblokiran dan penepisan konten internet. Akibat tidak adanya konstruksi hukum yang jelas dan tegas untuk menjamin serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan tersebut, maka kami berpendapat bahwa proses mekanisme pemutusan agar dapat dipertanggungjawabkan secara adil, maka pemutusan akses oleh pemerintah harus ditempatkan dalam konstruksi hukum yang jelas. Beberapa pengalaman di beberapa negara terkait pengaturan tentang teknologi informasi cukup dapat menjadi referensi dan pembelajaran guna merumuskan hukum yang tepat, khususnya terkait dengan pengaturan konten internet. Hal ini kami sampaikan melalui feed Wahyudi Jafar dan Justisia Avila Felda dalam tulisan yang berjudul Internet untuk Semua, mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dan pengaturan internet di Indonesia, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, diterbitan 2014 di halaman 77, 80, 128, dan 131, dapat dilihat di tabel 1, melalui perbandingan kebijakan pemblokiran internet di beberapa negara. Dianggap telah dibacakan. Okay. Selanjutnya, pada poin ke-18, apabila melihat praktik pengaturan konten internet di berbagai negara tersebut, bahwa berbagai negara berfokus pada kategorisasi tentang konten yang baik dan buruk, penindakannya, serta lembaga yang berwenang mengatur serta mengawasi konten masing-masing negara memiliki pengaturan sendiri-sendiri disesuaikan dengan karakter dan kebutuhannya. Bahwa praktik pengaturan konten di beberapa negara tersebut sesungguhnya dapat menjadi lesson learn bagi pemerintah Indonesia. Di antara beberapa negara yang diperbandingkan, pengaturan konten internet di Australia dapat dikatakan yang paling ketat. Lembaga yang berwenang melakukan pemblokiran dan penepisan adalah Australian Communication and Media Authority. Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemblokiran dan penepisan konten internet di Australia dapat digugat melalui mekanisme hukum. Bahwa di Indonesia, selain tidak memiliki otoritas independen yang bertugas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan konten internet, pemerintah juga tidak memiliki kerangka hukum yang jelas, khususnya dalam menyediakan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan secara langsung, dalam hal ini pemilih, pengunggah, pembuat, pengelola informasi dan atau dokumen elektronik yang diputus aksesnya oleh pemerintah untuk menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas pemblokiran atau penepisan konten yang disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang. Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal ACUO yang tidak dibingkai dalam konstruksi hukum yang tegas dan jelas, khususnya berkaitan dengan produk hukum atau kewajiban administrasi berupa keputusan tata usaha negara secara tertulis sebelum melakukan pemutusan akses, jelas bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon. Lalu poin kedua selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, saudara Fuad. Terima kasih.
Ya, silakan. Yang perbaikannya saja ya.
Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Panel, terima kasih. Pertama, intinya secara umum perlu kami sampaikan secara ringkas. Pada intinya secara umum kami sudah melakukan beberapa perbaikan atas nasihat dan petunjuk dari Yang Mulia Majelis. Terkait dengan sistematika dan lain sebagainya, sudah kami lakukan penyesuaian. Untuk mempersingkat waktu dan untuk lebih menyampaikan pesan apa yang ingin kami sampaikan dalam permohonan kami, pada intinya izinkan kami menyampaikan ini bahwa pada dasarnya perbaikan permohonan kami ini bisa dibilang memang kami lakukan perombakan secara total. Kalau kemudian permohonan kami sebelumnya lebih kepada pra atau sebelum pemerintah melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, namun dalam perbaikan permohonan yang kami lakukan, konstruksi hukumnya berubah pada pasca pemerintah melakukan pemutusan terhadap informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Namun kemudian, ini berangkat dari apa namanya beberapa masukan yang ada, tentu ini menjadi apa namanya menjadi satu konstruksi hukum baru yang kami coba terjemahkan dalam beberapa praktek yang telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Australia. Jadi kami meminta dalam permohonan kami yang awalnya meminta ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu sebelum pemerintah melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan negatif, menjadi oke, kami hargai pemerintah melakukan pemutusan tersebut, namun masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan pemerintah melakukan pemutusan akses itu dapat mempersoalkan atau dapat menguji tindakan pemerintah tersebut dengan pemerintah terlebih dahulu harus menerbitkan keputusan tata usaha negara yang kemudian dapat diuji keabsahannya melalui pengadilan. Itu secara ringkas yang mulia, agar apa namanya pesan yang kami sampaikan melalui permohonan ini dapat diterima oleh yang mulia majelis. Untuk itu, pada akhirnya dengan konstruksi hukum yang berubah tersebut, kami meminta dalam petitum kami ada beberapa poin permohonan. Yang pertama adalah menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian material para pemohon. Kemudian yang kedua, menyatakan pasal 40 ayat 2B Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara secara tertulis untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Dan ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau apabila Majelis Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian yang mulia, secara ringkas, pokok-pokok perbaikan dan perubahan dalam perbaikan permohonan kami yang kami ajukan di pagi lalu. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih. Jadi ada perubahan paradigma dalam permohonan ini, walaupun tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan ya. Dan terakhir tadi adalah berkaitan dengan petitumnya. Oke, mungkin yang mulai Prof. Saldi ada cukup, yang mulai Pak. Oh, ada, silakan yang mulai Pak Manahan ada masukan.
Hanya mengkonfirmasi tadi surat kuasa. Yang tadinya 23 orang kuasa yang pertama sehingga dirubah menjadi 19 orang di kuasa yang kedua yaitu nomor 13 ya. Begitu tadi ya. Siapa tadi
yang bicara?
Betul. Namun dalam permohonan ini hanya 3 orang yang menandatangani, betul?
Iya, yang mulia.
Perbaikan
karena
ini.
Yang bisa tanda tangan untuk sebelum submit perbaikan cuma 3 orang yang mulia.
Cuma 3 orang yang bisa bertanda tangan.
Iya.
Ya. Namun selanjutnya tetap berlaku kuasa nomor 13 dengan jumlah 19 orang ini ya.
Iya, yang mulia.
Baik. Kemudian dalam petitum permohonan ini sebagaimana telah dijelaskan oleh panel ini agak ya, tapi kita juga enggak terlalu ini lagi. Cuman saya mau konfirmasi ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan secara bersyarat dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Begitu ya?
Betul yang mulia.
Oke. Hanya itu aja yang mulia. Terima kasih.
Terima kasih.
Terima kasih yang mulia Pak Manahan Sitompul. Saya ingin konfirmasi bukti yang diajukan ini ada P1.1 sampai dengan P2.8. Apakah betul?
Yang mulia, untuk perbaikan daftar alat bukti, maksud saya daftar alat bukti tambahan, itu kami memasukkan kode buktinya dari P1.3 sampai P2.8 maksudnya. Jadi bukan dari P1 yang mulia. P1.3.
Nah, kalau gitu ya konfirmasi dulu. Apakah P1.1 dan P1.2 yang lalu masih dijadikan bukti atau tidak?
Masih yang mulia.
Masih ya?
Iya, makanya tambahan yang mulia.
Oh, berarti ini tambahan ya. Berarti P1.1 sampai 3, iya ya. Dan ya, P2.8 atau P2.1 sampai 8.
Untuk P2, P2.1 sampai P2.7 sudah disampaikan pada daftar alat bukti sebelumnya, pada pemeriksaan pendahuluan sudah disubmit.
Berarti tambahan lalu, hanya P1.3 dan P2.8.
Maksudnya P2.1 sampai P2.7,
okay,
itu sudah disubmit sebelumnya. Yang P2.8 itu tambahan yang baru, yang kami submit hari pagi.
Oh, jadi hanya satu yang P2.8 itu tambahan.
Betul yang mulia. Lalu untuk yang P1-nya tambahannya P1.3 sampai P1.1 P1.3 sampai P1.12. Itu tambahan untuk P1-nya.
Oke. Berarti secara keseluruhan ada dari P1 sampai dengan P2.8 ya.
Betul yang mulia.
Oke, saya sahkan ya.
Baik, terima kasih.
Baik, apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi sebelum sidang ini ditutup?
Dari kami kiranya cukup yang mulia, terima kasih.
Baik, Prof. Salih. Yang mulia.
Baik, dengan demikian maka sidang kami tutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.